Miseensi Shanee Gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Obbo Abdii Raggaasaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha yakkaatti dhiyaatanii himata irratti dhiyaate lama keessaa tokkoon bilisa bahuu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Himata isa tokkoof immoo eebila 22 bara 2013 ragaa ittisaa akka dhiyeeffataniif beellameera manni murtii jedhan abukaatoon isaanii Obbo Tuulii Baayisaa Tsahaayee Daamxootu gabaase.
Miseensi Shanee Gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Obbo Abdii Raggaasaa himata sadii abbaan alangaa ittiin himatee mana murtiitti deddeebi'aa turan keessaa lamaan bilisa jedhamaniiruu jedhan abukaatoon isaanii. Akka abukaatoon isaanii Obbo Tuulii Baayisaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti Obbo Abdiin mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha yakkaatti eebila 13 bara 2013 kan dhiyaataniif dhimmoota lamaaf ture jedhan.
Dhimma lamaaf ture kan isaan dhiyaatanii tokkoffaanii. Dhimma moobaayilii Tuuriyaa jedhamu tokko hayyama malee yookaan seeraa ala qabatanii hidhatanii argamtanii jiru. Moobaayilii kanaanis hooggantoota shan shiftaa ta'an wajjin walquunnamtii gootanii jiru kan jedhu ture. Himannaan tokko isarratti ofirraa ittisuu qabu moo ofirraa ittisuu hin qaban kan jedhu irratti ajajama namoota eeguuf ture. Inni lammaffaan ammoo keessummaatiin himatamanii turanii isarratti ragaa ittisaa. Kan himatamaa dhaga'uudhaaf ture. Haa ta'u malee ragaan keenya guutamanii waan nuuf hin dhiyaanne ragaa dhaga'uu hin dandeenye. Sababiin isaas ragaa goonee kan lakkoofne tokko Jaaldaawudis kaayyuu duree abaa'oo turanii. Isaan yeroo ammaa kana akka isaan manaan baane namni akka biraan dhanne akka biraan baane manatti ittifamanii waan jiraniif dhiyaachuu hin dandeenye. Inni biraan koloneel Gammachuu Ayyaanaa ragaan isaanii isaan mana hidhaa qilleentoo jiru. Manni hidhaa qilleentoo ajaja mana murtii Oromiyaatiin dhiyeessuu hin dandeenyu kan jedhu ture. Naboonni warra isaaniis nageenya keenyaaf hin sodaanna jedhanii osoo hin dhiyaatiin hafanii. Kanaaf isa kanarratti manni murtii ragaa yeroo biraa guuttadhaatii dhiyeessaa jedhee juma kana gaafa 21 beellama nuu kennee jira.
Beellama kanaan duraatiin manni murtii yakka farra shoror keessummaan Obbo Abdiin ittiin himataman keessaa tokko ragaa abbaan alangaa dhiyeesse sirnaan ragaa waan hin baaneef dhimmicha erga xiinxalee ilaaleen booda himannaa sana kufaa taasiseeraa kan jedhan Obbo Tuuliin dhaddacha kaleessaanis himata tokkoon bilisa jedhamaniiru mana murtiitiin jedhan.
Inni biraan galmee moobaayilii seeraan ala qabamee taphatan jedhame sanadha. Isarratti ilaalchisee manni murtii jalmurtii kennee jira. Galmee kanarratti kana dura ragaan abbaan alangaa dhiyeesse dhiinsaarraati ibsi kennamee ture. Abdiin moobaayilii kanaanii hooggantoota shiftaa abdanii wajjin walquunnamtii taasisanii gocha shororkeessummaa raawwataniiru kan jedhu achi keessa tuttuqamee ture. Haa ta'u malee moobaayiliin kun kan hin hojjeteedha jedhanii Obbo Abdiin falmaa turanii yookaan tajaajila hin kennu gammoojjii yeroon ture qabachaan ture itti dhimma ba'an ture erganii asirraa deeme garuu waggaa 6 tajaajila hin kennu kan jedhu ture. Isa kana laalchisee poolisiin gaafa mana isaanii takatta'ee moobaayilii kana qabu moobaayiliin kun kan hin hojjenne ta'uu isaa galmeessee ture. Haa ta'u malee Itiyoo Telekoomiin moobaayiliin kun hojjetu kan jedhu adda baasee akka dhiyeessu manni murtii yeroo adda addaa ajaja kennaa ture. Dhumarratti Itiyoo Telekoomiinis qorannaa dheeraa gochaa ture. Dhumarratti moobaayilii kanaanii erga biyya keessa galaniiti erga jaalabdiin moobaayilii kana qabatanii biyya keessa galanii moobaayilii kanattis bilbilamee hin beeku moobaayilii kanaanis bilbilamee hin beeku. Gama biraatiin ammoo moobaayiliin kun chaarjariis hin qabu siimkaardiis hin qabu kanaafuu moobaayilii tajaajila kennaa hin jirredha tajaajila kennuu danda'u jedhee mana murtiitiif deebii kenneera. Kun ammoo ragaa ittaarraa kenname dhibbatti kan faalleessu yookaan kan sobsiisu ta'ee waan argameef manni murtii ragoota abbaa langaa kana wal bira qabee ilaale akka waliigalaatti jaalabdiin mannaa irratti dhiyaateen ofirraatti sootoo isaan hin barbaachisin bilisaan akka gaggeeffamu jedhanii himata kanarraa qofaa godhaniiru.
Eebila 22 bara 2013 jechuun beellama itti aanuun ragaa ittisaa akka Obbo Abdiin dhiyeeffataniif beellamameera jiran Obbo Tuuliin.
Kana dura bara 2008 daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa gidduutti lafa Soloolo jedhamutti loltoonni abaawo nama tokko miidhamaa dhuunfaa tokko abiddaan gubaniiru kan jedhudha. Isa keessatti ammoo jaalabdiitu ajaja dabarsee kan jedhu himanni. Bara langaa ragaa nama tokkitti sana dhiyeesse gama biraatiin namni sun miidhaan kan irra ga'e ta'uusaa hospitaala irraa ragaan dhiyaatee jira. Haa ta'u malee jaalabdiin kan jechaa jiran yeroo sanaan biyya kana Itoophiyaas Keeniyaas hin turre bara 1999 irraa kafee biyya karaadhaan jiraadha. Kanaafuu gocha kana keessa hin jiru kan jedhudha. Isa kanarratti ragaatti isaa fidaa jennaan kanaaf ragaatti isaa qindeessaa jira jechuudha. Ragaa nama shan kan maqaa kan galchine amma carraa isaa balleeffanna jennee ragaa dabalataa mana murtii gaafanne manni murtiis ragaa dabalataa galchadhaa jira. nunjirani cara nama kalama kencing juga, namun kumbai yang sani kan nama katijiru mana kita akan jirani, oleh kamburai jiru, oleh kanggalan jiru, oleh kan mukulin tora jiru, kan namni ala jiru nama murasa jaldau sotjoun dan dani, asa umali ini sokoyo di jenis sokoyo yesu dan dani, apa nama sokoyo asa sokoyo fu dan dani, ni jalan sah balik macam, balik jalan kita jalan nama kudalama lakukan juga.
Obbo Abdi Raggaasa manneen hidhaanaa naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti hidhamaa kan turanii fi manneen murtii sadarkaa adda addaa irra jiranitti dhiyaachuun kan dhimmi isaanii ilaalamaa tureera. Erga hidhamanii waggaa tokkoo fi ji'a lama ta'aniiru obbo Abdiin manneen murtii sadarkaa aanaatii hanga mana murtii waliigala Oromiyaatti galmeen isaanii cufamaa bilisas jedhamaa akkasumas mirgi wabii eegamaa fi tureeraa kan jiran abkaatoon isaanii yeroo dhiyoodhaanas abbaan alangaa himata sadiin himateen ragaa dhaggeeffateen manni murtii bitaaf mirga dhaddacha dhaggeeffateerraa himata lamaan bilisa isaan baaseera. Amma himata hafeen ragaa ittisaa akka dhiyeeffataniif ajajeera jedhan obbo Tuuliin. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerraa.